Aici Radio Europa Liberă.
18 volume, în total aproape 10.000 de pagini, au scris Securitatea și colaboratorii ei despre Dorin Tudoran, poetul devenit dizident în anii 80.
Născut în 1945, își termină facultatea în 1968, iar în 1971 este deja redactor la publicațiile românești pentru străinătate. Apoi, din 1974, lucrează pentru Luceafărul, o revistă literară care făcea în epocă propagandă naționalist-comunistă. În 1979, cu toate că se afla deja sub monitorizarea securității, Tudoran pleacă la o bursă în Franța, iar un an mai târziu în Germania.
Într-un raport al Securității din 1978 este citat un articol scris de Tudoran pentru Luceafărul, dar refuzat de redacție, în care poetul de atunci ajunsese la concluzia, cităm, că tinerii scriitori sunt o generație lașă, ușor de cumpărat, cu funcții și bani. Documentul mai menționează poziția critică a lui Dorin Tudoran față de Adrian Păunescu la Colocviul Național de Poezie. Cităm din nou din raportul Securității.
Luând ca pretext existența de-a lungul veacurilor a lingușitorilor la diverse curți împărătești, Tudoran descrie în mod ironic activitatea și comportarea poetului Adrian Păunescu, ajungând la concluzia că acesta reușește să aibă o influență nefastă asupra celor care îl sprijină. Tudoran mai spune că la noi se îngăduie prea mult lichelelor, că poezia patriotică este talanga de gâtul adevăratei poezii și că nu avem nevoie de conștiințe în curs de dezvoltare.
O altă notă a Securității din 20 martie 1982 menționează că Dorin Tudoran și-a depus carnetul de partid în semn de protest împotriva unei organizații care duce o politică de distrugere treptată a culturii și economiei naționale. Iar pe 13 octombrie, în același an, generalul de securitate Iulian Vlad și generalul Nicolae Pleșiță, adjunct al ministrului de interne, aprobau un plan de măsuri care îl privea și în care se menționa că Tudoran protesta împotriva reintroducerii cenzurii și a practicării pe scară înaltă a traficului de influență. În aprilie 1984, Dorin Tudoran depune cerere de emigrare. După ce este refuzat, îi scrie la începutul lunii august un lung memoriu lui Ceaușescu, din care cităm.
Acum aproape jumătate de secol, aflându-se într-o situație din unele puncte de vedere asemănătoare celei ale mele, scriitorul Evgheni Zamiatin îi scria aceste rânduri lui Iosif Visarionovici Stalin. Autorul acestor rânduri, un om condamnat la pedeapsa supremă, apelează la dumneavoastră cu cererea de a-i comuta această pedeapsă. Pedeapsa supremă era, excelență, aceea de a nu mai putea publica și nici măcar a nu mai putea scrie în mijlocul unei realități din ce în ce mai ostile și de neînțeles lui, ca artist și ca om. Comutarea pedepsei, excelență, consta în aprobarea plecării în exil. Și a obținut-o imediat, drept e și grație intervenției lui Maxim Gorki. Deși nu pot apela la bunele oficii ale lui Maxim Gorki, nici nu-l avem și oricum nu știu dacă l-aș fi rugat să intervină, îmi e greu să cred, excelență, că ceea ce obținea un scriitor și cetățean sovietic de la Iosif Visarionovici Stalin în timpul cele mai cumplite terori îi poate refuza domnia voastră, astăzi, în 1984, unui scriitor și cetățean român. Căci, bine e totuși să sperăm și să acționăm cu toții ca al nostru 1984 să nu semene întru totul cu cel al lui George Orwell.
34 de informatori au fost descoperiți de Dorin Tudoran în cele aproape 10.000 de pagini strânse de Securitate în timpul urmăririi sale. Istoricul Radu Ioanid scrie în prefața cărții lui Tudoran, Eu, fiul lor, dosar de Securitate, că acei informatori erau critici literari, scriitori, poeți, prieteni, vecini și câțiva foști deținuți politici care fuseseră racolați prin constrângere în perioada lor de detenție. Pe lista celor care au scris sau au vorbit despre Tudoran în fața ofițerilor de securitate se află nume celebre, între ele chiar Mihai Botez, devenit și el dizident, iar după căderea lui Ceaușescu, ambasador al României la Washington. Radu Ioanid mai scrie că în dosarele de urmărire ale lui Tudoran apar 15 informări date între 1982 și 1985 de Mihai Botez, locotenentului colonel Marian Ureche. 9 sunt semnate, iar restul sunt rapoartele lui Marian Ureche despre convorbirile sale cu Tudoran. Cităm din cele scrise de istoricul Radu Ioanid.
De la raport la raport, conștiința lui Mihai Botez se degradează treptat. Relatarea detașată a martorului binevoitor și subtil din primul raport, foarte asemănător de altfel cu rapoartele date de Tudor Vornicu despre Silviu Brucan, dispărând în favoarea unor informări punctuale despre Dorin Tudoran, dar și despre activitatea unor diplomați americani în post la București. În sfârșit, afirmația lui Botez din 2 februarie 1983 despre sine, colind ambasadele străine din București și frecventez diplomați de circa 15 ani, existentă în dosarul lui Dorin Tudoran, sugerează că el avea o relație veche cu cel puțin două din direcțiile Departamentului Securității Statului, contraspionaj și spionaj.
În 2010, Dorin Tudoran mărturisea că nu a găsit o explicație pentru ceea ce făcuse Mihai Botez, în afară de aceea că prietenul său juca o partidă de șah și spera să o câștige, chiar dacă știa că sistemul e invincibil. Tudoran nu vrea să creadă că a fost trădat de Mihai Botez, cu toate că are toate datele să o facă. Cităm din nou.
Mihai, îngrijorat de îngrijorările mele, îi dă tot felul de amănunte lui Marian Ureche despre starea mea, dorm puțin, prost, etc., ba și un buletin medical al fiicei mele, probleme cu stomacul, o boală de piele, etc. Exact ce îi trebuia securității ca să mă ardă, cum se spune, cu chiștocul exact unde era pielea mai subțire. Informațiile din aceste note sunt absolut exacte. Pot fi sigur că Mihai i le-a furnizat în chipul cum relatează Marian Ureche? Nu.
Am citat dintr-o mărturie a lui Dorin Tudoran din 2010, consemnată în revista 22. Înainte să-și publice cartea Eu, fiul lor, dosar de securitate, Tudoran scrie vreme de 2 ani editoriale în Jurnalul Național, cotidian fondat de Dan Voiculescu, iar în 2004 devine consultantul politic al Partidului Umanist Român, o jucărie politică a aceluiași Dan Voiculescu, identificat în dosarele de informatori ale securității cu numele de cod Felix. De ce a vrut cel mai reușit rezistent român din străinătate, după cum l-a numit Adrian Marino în memoriile lui pe Dorin Tudoran, să lucreze pentru cineva ca Dan Voiculescu?
Fiecare avem trecuturile pe care le avem. Este vorba de servicii strict profesionale, a explicat Tudoran, care știa că Voiculescu fusese director într-una din marile firme ale securității până la moartea lui Ceaușescu și chiar după.
Aici Radio Europa Liberă.
În 1989, în Statele Unite, a fost înființată revista alternativă de cultură Agora, condusă de Dorin Tudoran și Vladimir Tismăneanu. Primul număr din anul 1991 al acestei reviste a fost subiectul a două ediții ale emisiunii Povestea Vorbei, prezentate de Virgil Ierunca în mai 1991.
Povestea Vorbei. O emisiune de Virgil Ierunca.
La microfon, Virgil Ierunca
și Alain Paruit.
Consacrăm emisiunea revistei Agora, condusă de Dorin Tudoran și Vladimir Tismăneanu, al cărui prim număr pe anul acesta a apărut într-o nouă prezentare, în condiții grafice excelente. De data aceasta, nu vom repeta elogiile noastre aduse Agorei, ci vom da cuvântul criticilor din țară. Ce însemnează Agora în actualul context sociocultural? Ne-o spune criticul și poeticianul Cristian Moraru în contrapunct. Agora, afirmă el, a fost și, dat fiind amintitele împrejurări locale, continuă să fie un eminent spațiu al toleranței. Ea ne învață și noi încă învățăm, așa corigenți, cum ne-am dovedit și după decembrie 1989, ce înseamnă să-ți spui clar și convingător părerea. Părerea ta se înțelege, pentru că mulți dintre ai noștri concetățeni își spun părerea în continuare părerile altora. Incongruența gramaticală este aici coextensivă uneia spirituală, ce se traduce până la urmă într-un efect depersonalizant. Agora a fost și rămâne din nou, grație aceleiași situațiuni conservate de revoluționarismele confecționate din catifeaua tribunelor și prezidiilor, un loc privilegiat de definire a individului ca ființă politică, ca portavoce a disidenții românești, a valorilor noastre dintr-un exil ce poate fi și el considerat în bună măsură unul al disidenței. Ea este o întruchipare paradigmatică a identității zămislite de exersarea dreptului la adevărul personal, a acelui în numele căruia se suferă și chiar se moare. Trecem acum la fragmentele pe care le-am ales și vom începe cu editorialul lui Dorin Tudoran, care de fapt e un document, unul datat, 31 decembrie 1990. El se numește Eroarea lui Cioran. Despre ce fel de eroare ne-o spune Dorin Tudoran. În niciun caz nu e vorba de o eroare metafizică.
Fără a fi avut în spate anii eroici ai lui Lech Wałęsa și celebritatea internațională a electricianului din Gdansk, fără să fi cunoscut zilele și nopțile de temniță ce au fost hărăzite unui Václav Havel, dar nici gloria mondială autorului lui Largo Desolato, fără să fi fost un simbol de rezonanță lui Alexandru Dubček, un nume de calibru lui Andrei Saharov, un spirit de talia lui Gyuri Conrad, Adam Michnik, Janos Kis, fără să fi fost un luptător de tenacitatea lui Jacek Kuron ori un apostat de anvergura lui Milovan Gilas, domnul Ion Iliescu a avut în decembrie 1989 șansa enormă de a fi fost acceptat spontan drept nou conducător al unei țări prea grăbite spre a-și pune întrebarea, totuși, de ce Ion Iliescu? Adevărat, ani de zile se tot vorbise de domnul Ion Iliescu, amintindu-se o atitudine ori alta a domniei sale, poziții ce nemulțumiseră cuplul Nicolae-Elena Ceaușescu. Cum tot așa se vorbise despre pedepsele administrate de cuplul Ceaușescu domnului Ion Iliescu. Fiindcă la nivelul nomenclaturii comuniste române nu se întâmpla nimic, atât atitudinile mai personale ale domnului Iliescu, cât și repercusiunile ce le-a avut de suportat, au fost mistificate de un folclor certat cu simțul proporțiilor. Puțini din cei ce colportau isprăvile și pățanile domnului Iliescu avuseseră curiozitatea de a le raporta la destine mai mult sau mai puțin asemănătoare, exemple lesne de ales din alte țări ale, pe atunci, lagărului comunist. Departe de mine gândul de a nega orice importanță unora din gesturile prin care domnul Ion Iliescu s-a dovedit la timpul respectiv un comunist cu bun simț. Și tot departe de mine intenția de a minimaliza pericolul la care s-a expus într-o dictatură a cărei lege fundamentală era în chip natural tocmai lipsa de bun simț, atât cel de zi cu zi, cât și cel istoric. Numai că, reamintindu-ne cu toții de pedepsele ce i s-au aplicat domnului Ion Iliescu, să nu uităm că sentințele cele mai dure ce i-au fost aplicate de cuplul Ceaușescu l-au trimis în surghiun fie ca prim secretar în județe precum Timiș ori Iași, fie ca director al editurii tehnice din București. Să ne închipuim un Lech Wałęsa numit în semn de pedeapsă ministru al energiei electrice. Ori un Václav Havel oropsit să ocupe postul de director al unei edituri pragheze. Spre a rămâne în universul concentrațional românesc, să constatăm că postul de director de editură, prin care domnului Ion Iliescu i se administra cea mai gravă dintre pedepsele de care a avut parte, constituia în acea vreme o poziție atât de privilegiată, încât puțini intelectuali de primă mână ai țării îndrăzneau să viseze că ar putea ajunge vreodată la ea. Numai că mitologia facilă se dovedește întotdeauna mai iute de picior decât cântărirea lucidă a realității, așa încât ea, realitatea, s-a transformat de la sine într-o legendă ieftioară despre inflexibilul dizident Ion Iliescu și tragediile sale administrative. Deși, poate nu chiar de la sine. Pe de altă parte, când trogloditismul maniac al cuplului Ceaușescu tuna și fulgera împotriva culturii române, era reconfortant, de exemplu, pentru un artist, un actor, să spunem, să fie așteptat în spatele scenei după un spectacol de un om ca domnul Ion Iliescu, care ținea să-l felicite. Cum tot așa, un prozator, să spunem, nu putea rămâne cu totul indiferent când, după apariția chinuită a unui roman, asupra căruia mardeiașii de sub conducerea domnului Eugen Florescu tăbărau cu acuze dintre cele mai aberante, un om ca domnul Iliescu ținea să-l felicite pentru cartea atât de hulită. După acel decembrie 1989, sorții s-au arătat foarte generoși cu domnul Ion Iliescu, domnia sa pornind la drum cu șanse egale unor Havel or Wałęsa. Ce să mai spunem despre o comparație cu Mazoviețchi? Situația s-a dovedit însă și o teribilă capcană pe care domnul Ion Iliescu nu a știut să o contracareze. Dacă țara a fost prea grăbită spre a se întreba, totuși, de ce Ion Iliescu? Domnul Iliescu a fost la fel de grăbit spre a se întreba, de ce tocmai eu?
Surpriza vine însă din altă parte.
Dar sprijinul moral cel mai neașteptat și cu atât mai important i-a venit dintr-o direcție de nebănuit, Emil Cioran. Cine, dintre cei ce cunosc parcimonia cu care scepticul de serviciu s-a referit în ultimele decenii la chestiunile românești, și-ar fi închipuit că tocmai Emil Cioran avea să-i semneze domnului Iliescu un cec în alb? Citat: am încredere în Ion Iliescu, care conduce Frontul Salvării Naționale. Știam de multă vreme că el era speranța României. Am închis citatul. Ce piatră de moară îi lega de gât Emil Cioran lui Ion Iliescu făcând asemenea declarații? O povară prea mare pentru un gât prea subțire. Realitatea avea să infirme pronosticul celui mai pesimist dintre filozofii în viață. O imensă bucurie transforma profesionistul marilor îndoieli într-un herald amator. O singură clipă nu s-a ferit Cioran de optimism și pariul, poate unicul pe care ar fi dorit să-l câștige, a fost pierdut. Sunt multe lucruri pe care nu le-a înțeles domnul Ion Iliescu după decembrie 1989. Dintre ele, cel mai important, să nu înșel niciodată optimismul celui mai mare dintre sceptici în viață. Căci de vei fi făcut-o, ești pierdut. Astăzi, creditul domnului Iliescu nu e mai gros decât foaia de ceapă. Mai mult decât erorile, partizanatul și obtuzitatea, cu mult mai mult decât lipsa de personalitate, ezitările, pactul cu marțieni și măgureni, Baltazar și Sechereș, dincolo de frică și pripeală, mai presus de neputința de a se sustrage mitologiei comuniste al cărui produs pare a dori să rămână, mult peste toate acestea spun, eșecul domnului Iliescu se datorează înșelării speranțelor celui mai lipsit de speranțe dintre noi. Sigur, pariul lui Emil Cioran a fost un eșec de zile mari, previzibil în cazul unui gânditor de felul său, cedând pentru o clipă tentației de a se amesteca cu viața reală. Politic, pariul lansat de Cioran i-a fost fatal domnului Ion Iliescu. Scepticul, care a cedat tentației de a fi o clipă optimist, se poate întoarce oricând la acel neantul Valah, articol pe care tocmai se pregătea să-l scrie cu puțin timp înaintea lui decembrie 1989. Domnul Iliescu? Cortina?
Numărul actual al Agorei se vrea însă și bilanțul unui an post-revoluționar. De unde și sinteza justă a celor petrecute în anul de grație, grație e un fel de a spune, 1990. Pentru Vladimir Tismăneanu, poate cel mai percutant politolog într-o analiză a fenomenului politic românesc, actuala putere e tributară unui determinism transparent moștenit de la totalitarismul ceaușist. Vladimir Tismăneanu procedează mai întâi la o radiografiere a mass-mediei oficiale care dezinformează sistematic opinia publică românescă.
Dacă există o lecție pe care trebuie să o învățăm din experiența anului ce s-a scurs de la ultimul, din toate punctele de vedere, Congres al Comuniștilor Români, 21-25 noiembrie 1989, ea vizează tocmai naufragiul istoric absolut, total și iremediabil al acestei formații. Ceea ce nu înseamnă că toată lumea a priceput semnificația atâtor crize și conflicte care s-au petrecut în România, începând cu insurecția populară anticomunistă de la Timișoara din 16-21 decembrie 1989. Există, mai cu seamă în cercurile legate direct de vechiul regim, o tentație de a nega dimensiunea radical antitotalitară a Revoluției Române sau de a o atenua prin subterfugii retorice, adeseori puerile. În alte cazuri, precum cele ale publicațiilor pe față revizioniste tot așa cum un Forisson revizuiește autenticitatea istorică a Holocaustului în numele dreptului la libertatea cuvântului, deci, în publicații precum România Mare, Zigzag, sub direcția lui Adrian Păunescu, Democrația, îndrumată precum presa ceaușistă de freneticul panglicar ideologic Eugen Florescu, ani de zile om de încredere al cabinetului numărul 2 și adversar visceral al prigonitului nucleu democratic din cultura românească, sau chiar oficiosul FSN azi, condus de tandemul Octavian Știreanu-Stelian Moțiu, se încearcă reabilitarea instituțiilor de temelie ale vechiului regim și, în primul rând, a securității, precum și compromiterea morală a celor care au rezistat asaltului bestial al dictaturii. Firește, există diferențe esențiale de nuanțe între azi și România Mare. Publiciștii feseniști ezită, pentru moment, să reconsidere deschis și fără jenă structurile și metodele teroriste ale tiraniei, preferând să acționeze însă în aceeași direcție prin cauterizarea memoriei colective și consolidarea unor viziuni aberante despre cei care se străduie să deblocheze mecanismele politice ale țării. În paginile acestui cotidian, însăși ideea de opoziție este subminată sistematic în numele unui organicism, sau, mai exact spus, solidarism, de natură indiscutabil corporatistă. În loc să încerce o luminare a stării politice și sociale a țării, ideologii frontului se complac în perpetuarea unor legende etnocentrice absolut similare cu cele rumegate ani de zile de ciracii dictaturii. Să adăugăm pedalarea irresponsabilă pe un șovinism pe atât de nociv cât de anacronic. Nociv pentru că malaxează resentimente și excită pasiuni incontrolabile, generând în cele din urmă acțiuni ce nu pot decât compromite imaginea și viitorul țării. Este puțin șocant să citim astfel, sub semnătura lui Stelian Moțiu, un articol polemic la adresa unor ziare poloneze, care sunt învinuite de atitudini antiromânești numai pentru că au îndrăznit să pună preț pe opiniile unor membri ai grupului pentru dialog social și, în primul rând, pe acelea ale lui Gabriel Liceanu. Netemându-se de ridicol și pălmuind evidențele pe care nu mă îndoiesc le vede ca și mine, Stelian Moțiu merge atât de departe în azi din 18 septembrie 1990, încât numește grupul pentru dialog social, acea comunitate de intelectuali care a cutezat să sfideze viziunea autosuficientă și în fond abuzivă a puterii, drept cea mai agresivă și perfidă coloană a cincea din România ultimei jumătăți de veac. Oare nu este la curent Stelian Moțiu cu existența în România până la 22 decembrie 1989 a unei veritabile coloane a cincea, înființată la 8 mai 1921 ca secția Internaționalei Comuniste? Ce rost au aceste hiperbole fantasmatice și cui pot servi ele? Nu crede fostul redactor șef al Vieții Studențești și al Amfiteatrului, omul care a fost înlăturat tocmai pentru publicarea unor poeme disperate ale Anei Blandiana, că otrăvirea atmosferei publice prin asemenea invective, pe cât de absurde, pe atât de scandaloase, nu face decât să servească acelor grupuri din fosta, actuala, securitate, care încă nu s-au resemnat cu ieșirea țării din zona arbitrariului și delațiunii?
Ziariștii de la Noua Curte, curte de la Cotroceni, se străduiesc necontenit să zădărnicească orice renaștere democratică.
Tributari concepției strict deterministe pe care au moștenit-o de la magiștrilor totalitari, acești jurnaliști ai noii curs din Cotroceni își închipuie că pot înșela istoria practicând un iluzionism politic deșanțat. Ei urmăresc să anihileze, crescând a dorința populației de a avea un cuvânt de spus în treburile țării, de a fi subiect al renașterii democratice, iar nu simplu obiect al unui joc politic alienant. Alegerile din mai 1990 sunt fetișizate drept apoteoza democrației originale, vorba lui Ceaușescu, unică în felul ei, uitându-se faptul că ele au fost în fond doar preludiul plebiscitar la problematica geneză a unei culturi pluraliste, un reper necesar, însă forțamente provizoriu, în construcția unui stat cu adevărat de drept și a unei ordini sociale normale. Când spun o stare normală, am în vedere o societate capabilă să respecte diferența de opinie, să garanteze drepturile minorităților chiar atunci când aceste minorități pot fi stingeritoare pentru conformismul dominant. Numai o organizare politică în care opoziția nu este automat catalogată drept anarhism, nihilism sau mai știu eu ce formă de subversiune, numai un stat de drept în care disobediența civilă este acceptată drept comportament normal și nu este persecutată drept o deviație maladivă, se pot sustrage moștenirii trecutului comunist. Altminteri, într-un spațiu social în care acest drept este negat, ne putem aștepta la terifiante recidive totalitare. Că aceste recidive sunt posibile, ne-am dat seama cu toții, urmărind reacția panicată și profund ostilă a puterii în raport cu acel focar germinativ al societății civile românești care a fost Piața Universității în aprilie și mai 1990. În loc de a surprinde natura politică a fenomenului și de a-i răspunde în chip corespunzător, puterea a calificat acțiunea de disobediență civilă cu care avea de-a face drept o abominabilă anomalie și a decis să o extirpeze folosind armele clasice ale violenței dictatoriale. Provocări stupide și contraproductive, arestări în masă, schingiuiri și alte samavolnicii din arsenalul regimului răsturnat, ne place să credem, la 22 decembrie 1989. Rictusul prezidențial, chinuit și mereu mai lipsit de credibilitate, nu se poate transforma în izvor de legitimitate politică. Singurul mod în care actualii guvernanți pot ieși din impasul în care singuri s-au azvârlit este renunțarea la morga omniscientă, la acea aroganță a sectelor fanatice care știm cât rău au făcut tuturor statelor comunizate. La ora când scriu aceste rânduri, rezistența română a început să se organizeze. După întâlnirea rezistenței, care a avut loc la Brașov la începutul lui septembrie, aflăm că recent a luat ființă o alianță civică din care fac parte principalele grupuri și mișcări ale opoziției extraparlamentare.
Și totuși, în ciuda acestei analize acide, Vladimir Tismăneanu își păstrează o speranță lucidă, fiindcă, spune el, nimeni nu poate batjocori la infinit un popor.
Dacă puterea este în stare să priceapă ceva din drama revoluțiilor antitotalitare, acele miraculoase erupții de energie socială care au destrămat mirajul eternității unui despotism scofâlcit și oligofren, atunci ea trebuie să se debaraseze de îndată de convingerea că trecutul poate fi mereu reconstruit. Ce a fost, nu va mai fi, orice ar crede gorilele de la România Mare. Tot așa cum, după mai bine de 5 ani de glasnost, cincinalul prăbușirii Imperiului Minciunii, cel mai glorios și binecuvântat cincinal, tot așa mințile oamenilor nu mai pot fi condiționate în funcție de delirul unor autocrați senili, nici românii nu mai pot fi băgați la loc în cușca tăcerii și a spaimei. Gratiile au fost sfărâmate, iar dresorii de odinioară, care se zbat furibund să supraviețuiască, nu mai au de fapt nicio șansă. Ei au pierdut definitiv și irevocabil partida. Dacă nu au fost în măsură să convingă pe nimeni, nici în timpurile când întreaga sferă a informațiilor le era vasalizată, cum ar putea avea câștig de cauză acum, când vocile lor cavernoase nu mai monopolizează spațiul public și trebuie să răspundă întrebărilor supreme? De ce, domnilor, spuneți-ne, de ce v-ați închinat pigmeului bâlbâit? De ce ne-ați tratat ca pe niște sclavi? De ce ne-ați supus caznelor totalitare? De ce ne-ați denunțat și ne-ați crucificat? De ce, deloc onorabili membri ai fostului comitet politic executiv, care acum lăcrimați prin celulele unde v-a trimis Revoluția, de ce nu v-ați ridicat niciodată glasul împotriva mizeriei naționale și ați ridicat statuie unui satrap posedat și unei mesaline cu pretenții de Newton? De ce, la fel de puțin stimabili Eugen Barbu, Corneliu Vadim Tudor și Adrian Păunescu, de ce ați cântat osanale unui sistem pe care îl știați criminal și la cărui menținere ați contribuit cu maniacală osârdie? Este limpede, confruntați cu iminenta justiție politică, căreia nu-i vor putea scăpa, citesc și ei ziarele și știu ce se petrece în fosta Germanie de răsărit cu agenții Stasi. Protagoniștii farsei ceaușiste nu au decât o soluție: să inițieze, în umbra puterii și chiar cu sprijinul ei, o contrarevoluție. Pentru că, o spun cu toată responsabilitatea, despre aceasta este vorba. Atacurile sordide la adresa martirilor Revoluției și denigrarea tuturor celor care apără valorile pluraliste fac parte dintr-o strategie a restaurației totalitare. Din nefericire pentru acești cavaleri ai odioasei figuri, regimul pe care l-au adorat nu poate fi resuscitat. Odată, pentru că era esențialmente antiuman, deci potrivnic instinctelor și aspirațiilor naturale ale individului, indiferent de originea sa. Apoi, pentru că era antinațional, o scornire incongruentă cu firea acestui popor, o născocire utopică a apusului pe care un orient sărăcit de spirit civic și-a însușit-o în figura scheletică și amenințătoare a comisarului bolșevic. Este cel puțin îndoielnic, prin urmare, că asemenea dogme bolnave mai pot inspira altceva decât oroare între fostele victime ale bestiarului comunist. Complicat și traumatic, acest prim an post-revoluționar a vindecat prea puține răni. Pe de altă parte, avem o consolare în sentimentul, ori chiar certitudinea, că nimeni nu poate bagiocori la infinit un popor, că ideea de justiție este mai durabilă decât orice serviciu de informații și că există un zeitgeist mai puternic decât neotribalismul reacționar și funciarmente neandertalian al unei nomenclaturi lovite de apoplexie.
Încheiem cu un fragment în care Mircea Cărtărescu evocă piața Universității.
Când se proiectau filme, pe ecranul așezat pe zidul arhitecturii, filme nicicând acceptate la televiziune, ne așezam cu toții pe asfalt, întinzând pe jos ziare feseniste. Și acum adidașii mei albi au dungi întunecate de la asfalt pe părțile exterioare. Priveam imaginile care dezvăluiau, fără echivoc, conspirația căreia revoluția noastră îi căzuse pradă. Ne ridicam din când în când în picioare ca să vedem până unde se întinde mulțimea. Era cât vedeai cu ochii. Noaptea, târziu, se mai cânta odată imnul. Se aprindeau toate torțele și aerul începea să frigă. Se impregna de lumina galbenă care frigea. Balconul se închidea, mulțimea se destrăma și sute de oameni continuau să rătăcească din loc în loc până spre dimineață în căutare de prieteni. Se formau grupuri peripatetice. Comentam știrile noi, dialogul mereu amânat, imbecilitățile mini-parlamentului, Timișoara. Cei dintre noi care încă nu semnaseră proclamația puteau semna în registrul așezat pe capota unei mașini. Cu încetul se stingeau și luminile dreptunghiulare ale intercontinentalului. Străinii și, sigur, nu numai ei, ne priviseră de pe balcoane toată seara.
Săptămâna viitoare vom continua cu alte texte din revista Agora. Până atunci, rămânem însă în piața Universității.
Decât dictator, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist.
Mai bine haimara decât strălător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. A fost odată ca-n povești, a fost în România, o gașcă mare de golan ce-au alungat sclavia. Noi nu ne-am confundat, nu mic și neocomuniști, fără de rușine. Mai bine haimara decât strădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mor decât comunist. Vrem libertate, nu comunism, ci ni schimbări de formă, și de aceea securiști să nu ne puneți normă. Noi nu vrem neocomuniști, nici neolibertate, democrații originale și nici minciuni sfruntate. Mai bine haimara decât strădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Ne-ați întrebat ce vrem aici, dar știe toată țara, noi susținem tutul loc de la Timișoara. A căzut 4-7-3 ce ținea pe vere, legat în cuțiu, dar tot degeaba e. Mai bine haimara decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mor decât comunist. Alegeri fără comuniști, fără nomenclatură, și nu vă temeți de golan fără coloratură. Cei care au murit aici ne-am reîntors mănuci, să nu mai fie cum a fost măcelul de atunci. Mai bine hai mara decât strădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mor decât comunist. Mai bine hai mara decât strădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mor decât comunist. Mai bine hai mara decât strădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Mai bine hai mara decât strădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. A fost odată ca poveste, a fost în România, o gașcă mare de golan ce-au alungat sclavia. Noi nu ne-am confundat, iubiți-ne o comuniști fără de rușine. Mai bine hai mara decât strădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist.
Povestea vorbei. O emisiune de Virgil Ierunca.
La microfon, Virgil Ierunca
și Alain Paruit.
Continuăm să vă prezentăm largi fragmente din primul număr al revistei Agora, redactată de Dorin Tudoran în Statele Unite. Azi ne vom opri la două texte privind piața universității. Ele sunt revelatoare și sunt semnate de Mircea Cărtărescu și de Dan Pavel. Pe Mircea Cărtărescu nu cred că mai este nevoie să-l prezint. El este socotit de toată critica și pe bună dreptate ca reprezentantul cel mai de seamă al generației 80. Ultimele lui două cărți, una de proză, Visul, cealaltă de poezie, Levantul, au constituit adevărate evenimente literare. Piețele universității se cheamă evocarea lui Mircea Cărtărescu din Agora. De ce a folosit pluralul, o vom vedea numai decât din excepționala lui mărturie.
Treceam uneori prin piață la ora prânzului, când, în lumina albă a lui aprilie și mai, clădirea afumată a universității se înălța ca un cașalot trist din mijlocul unui ocean de moloz. De-a lungul pereților acoperiți de lozinci, caricaturi stângace, grafiti cu un sens obscur, se înșirau în cel mai pur stil oriental pestriții vânzători de suc, de sandviciuri mai mult decât suspecte, de gumă de mestecat, de Dunhill, de reviste având pe copertă unanima femeie goală, parcă aceeași peste tot, de tricouri și rujuri și papuci de plajă. Un țigan încearcă să taie cu lama poșeta unei fete. Când ea protestează, țiganul o scuipă în față. Nimeni nu zice nimic. Din 5 în 5 metri, în fața facultăților de chimie și istorie, inși cu fețe sinistre, patronează jocuri cu 3 garnituri de cauciuc, 7 le câștigă. În fântâna stearpă, din fața facultății de geologie, dorm, ziua în amiaza mare, indivizi subumani cu cămășile scoase din pantaloni, cu pantofii pe piciorul gol. Piața e aproape pustie, balconul de la geologie e închis, funiile care delimitează zona liberă de neocomunism atârnă triste, înfășurate în basmale colorate. Doar în partea dinspre Teatrul Național, vreo 50 de oameni ascultă ce strigă în portavoce un bătrân cu un costum gălbui. Alte grupuri, considerabil mai mici de cetățeni, sunt răspândite pe o mare suprafață. Atmosfera e cea de după o mare și încremenitoare catastrofă. Și aproape în fiecare zi câte un incident grotesc. O jună cu un câine în brațe urlă și-și smulge rochea de pe ea. Părul ei și blana câinelui sunt vopsite în același roșu țipător. Un ins cu figură bacoviană se stropește cu benzină și aprinde un chibrit. Un fesenist scos din minți se cațără în vârful unui stâlp de iluminat și biciuiește de acolo adunarea cu o voce guițată. Disperați, nebuni sau provocatori? Stând în fund pe asfalt, vânzătorii de ziare își laudă marfa. Ceaușescu se ascunde în Coreea. Idila dintre Zoie și Petrică. Cumpărați revista Trup și Suflet, mai mult trup decât suflet. Feseniștii discută cu antifeseniștii. Păi cum, domnule, ce, crezi că noi suntem proști? Unde era rațiu când noi stăteam colo la coadă la pâine și mâncam salam de soia? Ce-am văzut noi din milioanele lui? Și acum tot la ei să slugărim? Dar ce, Iliescu a mâncat salam de soia cu dumneata? Avea el acolo la partid ce să mănânce. Obsesia generală a salamului de soia, adevărată coloană vertebrală a discuțiilor politice de la noi. Bișnițari, gură cască, plus proporția cuvenită de oameni proști, dar cum se cade, iată una dintre zonele sociale care, suprapuse ca într-un film supraimprimat, au produs fenomenul numit Piața Universității. Televiziunea, urmând linia oficială, s-a străduit din răsputeri să acrediteze numai această imagine. Reporterii filmau numai la prânz, focalizând insistent pe mutra de infractor a vreunui vânzător de Adidas. Niște derbedei, niște jegoși, din cauza cărora nu merg lucrurile bine în România, asta știa gospodina din Moldova, dar și din Colentina, despre locuitorii de două luni ai zonei libere de neocomunism. Nimic nu trebuie idealizat. A existat și această piață. Să mai scriu cine a tolerat-o și încurajat-o?
Compoziția socială, are grijă să ne avertizeze Mircea Cărtărescu, se schimbă pe la orele 6 după amiază.
De la 6 seara se schimba compoziția socială. Luam troleibuzul și zâmbeam celor care purtau, ca și mine, eticheta de golan în piept. Ne întrebam câtă lume o să fie în acea seară și cine o să vorbească. Ajungeam în piață după ce, încă de pe bulevard, din dreptul teatrului foarte mic, auzeam vuietul mulțimii care scanda și cânta. Coboram și aveam în față spectacolul zecilor de mii de oameni care priveau către balconul de la geologie. Derbedeii de la prânz, chiar dacă or mai fi rămas, se pierdeau între nenumărații cetățeni atât de evident decenți, atât de limpede crema intelectuală a Bucureștiului. Pe treptele peluzei din fața Teatrului Național stăteau mai ales cei mai în vârstă, familii întregi, numai puțin agitați și hotărâți decât ceilalți. În piață, în rânduri din ce în ce mai dense către balcon, se aflau foarte, foarte mulți tineri, liceeni și studenți, la fel de multe fete ca și băieți, îmbrăcați occidental cu blugi și t-shirt. Din loc în loc, câte un pânchis destul de stinger și timid, doar cercelul din ureche de el. Cei maturi, între ei, erau ingineri, electroniști, matematicieni. Am cunoscut sute de oameni realmente superiori în acele seri. În ultimele nopți memorabile întâlneai tot mai mulți muncitori. Dar această a doua piață a universității, de departe cea adevărată, a fost un fenomen în imensă măsură intelectual. Intram hotărâți în mulțime și ne ocupam locul, mereu același, unde întâlneam aceiași oameni pe care ajunsesem să-i cunoaștem bine și unde, imediat ajunși, intram în ritm cu ceilalți. Jos comunismul, unitate, jos Iliescu, se scanda cel mai adesea. Chițac, Petre Roman, Răzvan Teodorescu, Voican erau priviți cu mare umor și ironie ca niște personaje de desene animate. Uneori, mii de oameni ridicau deodată legăturile de chei și cântau zdrângănindu-le. Ți-a sunat ceasul! La frumusețea pieței a contribuit întotdeauna veselia ei, lipsa ei de încrâncenare. Nu cred că a strigat cineva vreodată, cum s-a insinuat, moarte lui Iliescu. Pur și simplu asta nu era în spiritul acelor seri. Cine ar fi strigat așa ceva, ar fi auzit imediat, mai taci, domnule, din gură. De multe ori, umorul era unul popular, mereu decent însă. De bietul Chițac se făcea o imensă bășcălie. Chițac, Chițac, să fie ras în cap, striga lumea, umflându-se de râs și adăugând imediat. Așa, așa, să-i dea o pijama cu trandafir pe ea. Citisem undeva că divinul marchis la Bastilia tăvălea trandafir prin noroi, juisând la această terfelire a purității. Urmașii lui de azi au avut cam aceeași perversitate când au ales mistica floare ca simbol politic. Dar feseniștii au plătit scump fantezia asta, înțepați permanent în piață. Trandafir votați, trandafir mâncați, li s-a prorocit. Umorul pieței a avut un moment culminant absolut scânteietor în seara când, de la balcon, regizorul Caranfil a propus sutei de mii de oameni un joc neașteptat. Haide să mimăm pentru 5 minute un meeting fesenist. Oamenii s-au prins în joc cu un entuziasm extraordinar. Caranfil făcea cu mâna într-un anumit fel, zâmbea mefistofelic tot într-un anumit fel, bătea cu creionul în microfon, pe când, minute în șir, toată lumea, în hohote de râs, a scandat: noi muncim, nu gândim. Soarele răsare, Iliescu apare. Iliescu nu uita, muncitorii toți te vrea.
Mircea Cărtărescu desprinde apoi semnificația neașteptată acestei sărbători comune, acestei fiesta.
Veselia și muzica au fost o parte esențială, nu foarte scoasă până acum în evidență, a pieței, care, într-o anumită măsură, a fost și o fiesta, o ocazie de a sta lângă oameni care gândesc la fel ca tine și de a te bucura împreună cu ei. O sărbătoare continuă, curată și copilăroasă, colorând și atenuând duritatea tragediei care se petrecea și continuă să se petreacă. Toți credeam că guvernul va cădea, că vom scăpa repede de inconcevabili monștri care încă vor comunism în România. Cred că rare ori în istoria noastră mulțimi atât de mari au cântat cu atâta emoție imnuri în care credeau până la ultima literă. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Iar când se cânta imnul tinerilor căzuți în decembrie, plângeam îngenunchind și aprinzând o torță dintr-un ziar răsucit. Mii de torțe ardeau atunci în noapte. Fumul se rotea leneș peste piață. Ei fără niciun trecut și fumul singurul lor viitor.
Nu se poate vorbi însă de piața universității fără a pomeni și de cuvântul golan, care și-a făcut intrarea triumfală într-un nou dicționar, dicționarul adevărului, editat zi de zi în această zonă interzisă comunismului. Semantica răsturnată a noțiunii de golan rămâne un capitol de istorie contemporană.
Ce explozii de bucurie însoțeau veștile că și în alte orașe se înființau zone libere de neocomunism. Nu știam încă realitatea acelor zone, câteva zeci de tineri huiduiți și bătuți de populație. La fel, câtă fericire simțeam și câtă mândrie când de la balcon se anunța că o altă mare personalitate, un alt scriitor, un alt actor, un alt universitar s-a declarat golan și urmează să ne vorbească. Ăsta da, golan, strigam și adăugam cinste lui. Nu vreau să diminuez nicicum rolul balconului, al discursurilor, al tuturor celor perindați la microfon. Dar cred că piața a fost jos, sub balcon, și că fiecare om care, atâtea nopți magice și exaltate, a stat ore și ore în șir, în picioare, pe ploaie și pe soare, și care apoi a vegheat în piață până la venirea zorilor, a fost la fel de important pentru piață ca și Ana Blandiana sau Marian Munteanu. Când se proiectau filme, pe ecranul așezat pe zidul arhitecturii, filme nicicând acceptate la televiziune, ne așezam cu toții pe asfalt, întinzând pe jos ziare feseniste. Și acum adidașii mei albi au dungi întunecate de la asfalt pe părțile exterioare. Priveam imaginile care dezvăluiau, fără echivoc, conspirația căreia revoluția noastră îi căzuse pradă. Ne ridicam din când în când în picioare ca să vedem până unde se întinde mulțimea. Era cât vedeai cu ochi. Noaptea, târziu, se mai cânta odată imnul, se aprindeau toate torțele și aerul începea să frigă. Se impregna de lumina galbenă care frigea. Balconul se închidea, mulțimea se destrăma și sute de oameni continuau să rătăcească din loc în loc până spre dimineață, în căutare de prieteni. Se formau grupuri peripatetice. Comentam știrile noi, dialogul mereu amânat, imbecilitățile mini-parlamentului, Timișoara. Cei dintre noi care încă nu semnaseră proclamația puteau semna în registrul așezat pe capota unei mașini. Cu încetul se stingeau și luminile dreptunghiulare ale intercontinentalului. Străinii și, sigur, nu numai ei, ne priviseră de pe balcoane toată seara. Și-a mai existat o piață, suprapusă și ea peste celelalte. Îi distingeai imediat dacă aveai cât de cât experiență și ce bucureștean nu o are. Inși cu fețe late, imobile, ca de bazalt, răsfirați în toată piața și care, dacă îi fixai prea mult cu privirea, începeau să mai scandeze și ei cam cu jumătate de gură. Alții filmau de zor, trecând printre oameni. Băieții ăștia știu meserie, or să ne ia câte unul, câte unul de pe film, zicea cineva. Dar nimeni nu se temea, dimpotrivă. Ni se părea că asta face parte din rețetă. Era doar o nouă mostră de mécanique plaquée sur du vivant, în grotescul fără margini al României de azi. În Golgota lui Bosch, numai figura centrală, blândă și resemnată a lui Iisus, este umană. Năsoși, buzați, rânjiți, exoftalmici, urduroși, buboși, îl înconjoară și îl înghesuie, târându-l cu ei către tragedie.
Al doilea text, consacrat acestui subiect, e semnat, cum spuneam, de Dan Pavel, născut în 1958 la Cluj. Dan Pavel e absolvent al Facultății de Istorie și Filozofie din București. Redactor la revista Grupului pentru Dialog Social, 22, el se află în prezent în Statele Unite cu o bursă de studii. Până în 1989 a fost redactor la revistele Amfiteatru și Viața Studențească, publicații în care s-au format multe voci libere, neconformismul din paginile acestor două reviste fiind contagios, mai ales printre tineri. Debutul editorial al lui Dan Pavel îl constituie un remarcabil volum de eseuri intitulat Bibliopolis, eseu asupra metamorfozelor cărții, apărut în 1990 în editura Cartea Românească. Textul din Agora al lui Dan Pavel se cheamă De la Chici la Revoluție, note despre piața universității. De ce Chici? pentru că autorul își amintește și ce era piața Universității sub Ceaușescu.
Milioane de români urăsc încă piața Universității, după cum urăsc și proclamația de la Timișoara. Eu n-am urât piața Universității, doar am detestat-o, ani de zile. E drept că din motive diferite. Era un loc pe care nu-l puteam evita în drumurile mele și în care gândirea primitivă a lui Ceaușescu își găsise încă o formă kitsch de manifestare, una arhitectonică. Prin reconstrucția Teatrului Național, care se potrivește ca nunca în perete oriunde l-ai pune, ca și prin numeroasele adaosuri moderne, fântâna arteziană, blocul Dunărea, ieșirea de la metrou, piața Universității fusese transformată într-unul din cele mai respingătoare spații urbane socialiste. Dacă îi recunoaștem geopoliticii, măcar un la fel de îndreptățit loc sub soare precum concepției revoluționare despre lume și viață, atunci revolta unor categorii ale populației împotriva agresiunii kitschului arhitectonic nu ar trebui exclusă dintre factorii favorizanți ai revoluției anticomuniste din decembrie. Mai târziu, în iunie, același prost gust s-a împletit cu cinismul cel mai abject atunci când minerii au vrut să demonstreze, după atâtea lacrimi și bestialități comise la fața locului, că acțiunea lor a fost pașnică și că au vrut doar să înfrumusețeze din nou centrul capitalei, săpând pământul și plantând flori în fața Teatrului Național. Gestul lor a fost simbolic. Săparea pământului pentru cadavrele neîngropate, iar plantarea florilor într-o amintire a morților. Pe 21 decembrie 1989, în piața Universității, s-a petrecut un eveniment crucial în viața mea și a multora. În ciuda interdicției stabilite de fostul meu șef de a părăsi redacția, am fugit în piață. Atunci și acolo s-a întâmplat un miracol. Asemenea multora, am scăpat de teribila teamă generatoare de lașități și compromisuri de tot felul. În noaptea aceea, care s-a terminat cu rafale de mitraliere în demonstranți, cu maltratări, întemnițări și teribile crime, am câștigat un prieten, pe Stelian Tănase. Trecuse de miezul nopții, era deja 22 decembrie și nu ne închipuiam atunci când fugeam urmăriți de tancurile armatei și trupele de elită ale securității că peste două săptămâni vom înființa o revistă cu numele 22.
Dan Pavel insistă asupra faptului că tot atunci mulți tineri și-au redescoperit credința religioasă.
Nu o credință anume, ci una transdenominațională, într-un Dumnezeu către care te întorci întotdeauna în termenii lui Mircea Eliade. Credința lor a determinat trecerea de la profan la sacru. Dintr-un topos al realismului socialist agresiv, piața Universității a devenit un simbol al sacralității revoluționare. Doar un simbol, nu un loc sacru, pentru că piața Universității și-a păstrat mereu ambivalența. Un loc de martiraj și impuritate, un loc politic, ale cărui semnificații se schimbă în funcție de jocul politic. Piața Universității nu trebuie idealizată. Nu trebuie să uităm că forța protestatară a manifestației Maraton din primăvara lui 90 a fost mereu subminată. În permanență, elementele cele mai declasate ale societății o infiltrau și o înconjurau cu un brâu sodomian de murdărie, prostituție, jocuri de noroc, bișniță, violență și înjurături. Televiziunea română și autoritățile au știut să exploateze din plin această înscenare. Bișnițarii erau goniți de către poliție din cartierele mărginașe pentru a-și desface marfa acolo. Securitatea, chiar înainte de a fi fost reînființată, parazitase organizațiile protestatare din piață cu informatori și provocatori, ceea ce a dus la lipsa de consens între participanți. manifestația Maraton, care începuse în mod demn, înainte de alegeri, ca o formă de susținere a proclamației de la Timișoara, a punctului 8 mai ales, dar și în sprijinul principiilor revoluției încălcate sistematic de liderii Frontului Salvării Naționale, care le proclamaseră, se sfârșea într-o luptă ineficientă și disperată pentru înființarea unui post independent de televiziune. Prelungită, demonstrația din piața Universității ar fi sfârșit lamentabil dacă n-ar fi fost reprimată în mod sălbatic în zorii zilei de 13 iunie 1990. Reprimarea n-a fost decât o provocare de natură să radicalizeze forțele protestatare. Și a reușit. Pentru că în noaptea de 13 spre 14 iunie am văzut în piața Universității cum manifestanții se năpusteau asupra câte unui individ, securist, real sau imaginar, denunțat probabil tot de altul ca el și bătându-l îngrozitor. Am plecat atunci dezgustat acasă pentru a vedea apoi, în 14 și 15 iunie, în plină zi, că acele violențe erau jocuri de copii față de ceea ce au făcut minerii. Și totuși, piața Universității, impurificată și compromisă prin toate mijloacele, așa muribundă cum era, stătea ca un ghimpe în ochii liderilor neocomuniști, în special în ochii parvenitului și lipsitului de scrupule Ion Iliescu, care nu a îndrăznit să reprime demonstrația decât în momentul în care s-a văzut ales. Încă de la începutul manifestației din piața Universității, fostul nomenclaturist și conspirator intrase încă o dată în istorie, însă în modul cel mai ridicol, numindu-i pe cei din piață golani. Nemurindu-i, de fapt, pentru că golania a devenit faimoasă în lumea întreagă. De unde vine însă excepționala importanță strategică a pieții Universității? Din faptul că acolo revoluția anticomunistă română și-a căpătat caracterul național și irreversibil după ce începuse la Timișoara și nu știa cum se va termina. Acolo s-a născut conștiința faptului că între puterea politică și societatea civilă conturile nu sunt încheiate definitiv și că societatea civilă poate schimba puterea politică.
În sfârșit, Dan Pavel constată că manifestația din piața Universității conținea în sine un paradox al teoriei politice.
Acolo începuse o revoluție anticomunistă, care a generat abia mai apoi o mișcare politică de masă cu caracter antitotalitar. Spre deosebire de celelalte țări est-europene, care au reușit să scape aproape definitiv de comuniști și unde mișcările anticomuniste de masă aveau de acum o tradiție pre-revoluționară, în România, revoluția anticomunistă care a început în decembrie a fost actul de naștere al unei asemenea mișcări antitotalitare, care acum cunoaște o dezvoltare impresionantă. Sunt toate acestea premise pentru a afirma că piața Universității se va transforma dintr-un loc al conflictelor violente și al crimelor politice într-o agora. Abia atunci, în memoria eroilor revoluției anticomuniste din decembrie 1989 și a victimelor represiunii populisto-fascisto-comuniste din iunie 1990, vom putea cere noilor autorități închiderea definitivă a circulației rutiere în piața Universității. Ea va deveni atunci un loc unde oamenii se vor putea aduna mereu să-și exprime liber opiniile politice și, dacă este nevoie, să protesteze. Un loc care le va readuce mereu aminte oamenilor că revoluția anticomunistă nu s-a terminat cu răsturnarea lui Ceaușescu, ci doar a început cu ea.
Mai rămas în oameni. Nu pentru ce o viață de coșmar și pentru cine se moare în zadar. Sunt nopți pline de groază când teamă-mi e să fiu. Sunt nopți de bas de care nu mai știu.
Să sperăm în sfârșit că filmul lui Stere Gulea asupra pieții universității, cu care s-a inaugurat producția casei de filme a lui Lucian Pintilie, va putea fi văzut și în Occident. Au ajuns până la Paris ecourile entuziaste ale premierii bucureștene și ale cuvântării pline de substanță pe care a rostit-o Lucian Pintilie. Încheiem cu o rectificare. Petre Moncilski ne roagă să facem o rectificare. În emisiunea noastră din 27-28 martie 1991, transmițând amintire din închisorile domnului Octavian Voinea, domnia sa a afirmat la un moment dat că generalul Moncilski a fost omorât în bătaie la Jilava de către directorul închisorii. Fiul generalului, Petre Moncilski, face următoarea rectificare.
Deși în anul 1946 a fost judecat de Tribunalul Poporului, cel de tristă amintire, și achitat de acuzația de crimă de război, tatăl meu a fost arestat din nou în august 1948 de către securitate, care l-a ridicat de pe stradă, la Codlea, unde locuiam pe atunci, dispărând fără urmă. Într-un târziu, am aflat din întâmplare că se găsea la Jilava, unde noi, familia, n-am putut avea niciun contact cu dânsul, situație ce s-a prelungit până în anul 1951. Între timp, fusese transferat, la cererea sa, la canal, pentru a avea dreptul la pachetul cu alimente și la scrisori. Tatăl meu a rămas la canal, capul Midia, până în anul 1956, luna decembrie, când, în urma conferinței celor mari de la Geneva, a fost pus în libertate împreună cu majoritatea celor deținuți în baza unor decizii administrative. Pe foaia sa de eliberare scria că tatăl meu s-a aflat în detenție pentru cercetări din luna decembrie 1955 până în decembrie 1956. Deci, un an. Iată cum dispăreau 7 ani din viața unui om. Din cele aflate de la dânsul, reiese că nu a avut niciun contact cu Maromet la Jilava și nu cred să fie vorba nici de o confuzie cu fratele său Teodor Moncinski, aflat la Jilava în aceeași perioadă, condamnat fiind ca făcând parte din lotul Istrate Micescu. Dar și el s-a încăpățânat să supraviețuiască și a fost eliberat tot în 1956. Deși ambii au fost torturați adeseori, niciunul nu a fost bătut personal de Maromet. Același Maromet a fost comandantul organelor de pază și represiune la canal în perioada în care tatăl meu s-a aflat acolo, însă de el s-au ocupat alți torționari cu nimic mai prejos decât șeful lor. Generalul Leonard Moncinski s-a stins din viață în aprilie 1979, puțin timp după ce împlinise 90 de ani. Corpul său a fost incinerat, iar cenușa împrăștiată pe un munte din apropierea Brașovului, într-o poiană unde urca deseori ca să se reculeagă în singurătate și să-și amintească de cele 3 războaie în care a luptat pentru rege și țară și de viața sa frământată ca și epoca pe care a trăit-o. Brașov, 7 aprilie 1991.
Mai rămas în oameni.
Povestea vorbei. O emisiune de Virgil Ierunca.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.